Бурхан дэлхийд үнэхээр хайртай учраас Библийн 81-р дуулалд бидний цаг хугацаа ямар богино болохыг сана гэсэн байдаг. Мөн Яаков номонд Бурхан бидэнд та нарын амьдрал бол утаатай адил гэсэн байдаг. Библийн бас өөр нэгэн хэсэгт бидний амьдрал зөөлхөн нүш үргээд өнгөрөх салхитай зөэрлэгцэн байдаг. Бид хичнээн чудаа амьдарсан гэсэн энэ бол хитгэн л хоног гэж Библи хэлдэг. Үхээд бид мөнхийн орчлонд орно. Их эзэн бидэнд үрдийн үрд түүнтэй хамт байх бололцоог бүрдүүлж өгсөн. Тийм учраас Библийн Иохан намын 3:16-д Бурхан дэлхийд үнэхээр хайртай учраас өөрийн цорын ганц хүүгээ өгч түүнд итгэсэн хүн бүхэнд мөхөж үрэгдэх тавлан биш харин мөнхийн амьдралыг өгсөн юм гэсэн байдаг. Жинхэнэ тэнгэр. Жинхнээсээ тэнгэр гэж байдаг. Энэ тэнгэрийн тухай бидний эзэн Есүс санаагаа бүү зово. Харин Бурханд бас надад итгэ. Миний аавын гэрт олон орд бэ. Хэрэг тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би одоо та нарыг хүлээж авах газар бэлтгэхээр явлаа. Тэгээд буцаж ирээд та нарыг өөртөө авч миний байх газар та нар мөн хамт байх болно гэж альцсан. Түүний дагалдагчдын нэг нь эзэн минь би таныг хаашаа явж байгааг мэдэхгүй шүү дээ. Бид яаж танд хүрэх замыг мэдэх билээ гэж асуухад эзэн Есүс би бол зам, бас үнэн, бас ам. Надаар бишэл бол хинч миний авд хүрч чадахгүй гэж хариулав. Жинхэн там хэрэг та эзэн Есүсийн Тэнгэрийн тухай хэлсэнд итгэж байгаа бол бас та түүний жинхэнэ там гэж байдаг гэж хэлсэнд итгэх хэрэгтэй. Тэрээр бидэнд үхээд тамд очисон нэгэн баян хүний тухай. Тэр там тарчлагдаж байхдаа Авраам түүний туслагч Лазар хоёрыг холоос хараад эцэг Авраам минь намайг өршөөгөөч. Тэгэд Лазарыг нашаа явуулж надад хуруунаас туслах туслын чинээч болов ус өгүүлж миний хидлийг сэрүүцүүлээч. Би энэ галанд үнэхээр ам тэмцэж байна гэж зовлон хүссэн байдаг. Бид үнэхээр Есүсийн Тэнгэрийн тухай хэлсэнд итгэж байгаа бол түүний тамийн тухай хэлсэнд бас итгэх хэрэгтэй. Бид бүгд мөх амьдрахаар бүтээгдсэн бөгөөд хүн бүхэн Бурхан хэдийн удаа амьдран хүн бас төдий удаа амьдрахаар бүтээгдсэн билээ. Үхлийн хаалганы цан дэлхий дээрх эцсийн амьсгалаа авсны дараа бид хаа нэгтээ мөхөд амьд оршихол болно. Бид Тэнгэрлэг Бурхантай эсвэл Бурхангүй мөхөд амьдран. Мөнхийн мөхөд та хаана орших вэ? Хүн болгон үхэлтэй учрна. Үхээ та тэнгэр байх уу эсвэл тань байх уу? Энэ бол амьдралын хамгийн үр уншигтай асуулт. Энэ асуултыг маш анхааралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тиймээс Иохан намын 3 дугаар бүлэгт эзэн Есүс ханаагүй учигдан түн дээр харахгүй учигдан түн дээр ирсэн нэгэнд миний хэлсэнд гайхаад хэрэггүй. Та дахин төрөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байдаг. Никодем хэдийн маш хүлэгтэй нэг юм байсан ч гэсэн тэрээр их эзнээс энэ юу гэсэн үг вэ? Би дахиад тэхийнхээ хөвлөд буцаж орох гэж юу гэж асуухад эзэн Есүс түнд сүсээрээ дахин амьдлах хэрэгтэй болохыг тайлбарлаж өгөө. Хүн бүхэн нүгэл үйлцэн. Бид бүгд нүгэл үйлцэн бөгөөд нүглээсээ болж хөцгөөс Ром намын 3 дугаар бүлгийн 10 дугаар эшлэлт сургаалын дагуу ганц ч зөвхт нэгэн үгүй гэсэн байдаг. Библийн энэ бүлэгт Бурхан хүн төрлөختний хийсэн бурууг жагсааснаа. Ухаардаг хүн алга, Бурхныг хайдаг хүн алга, бүгд гажиж цөмөөрө хэрэгцээгүй болжээ. Сайныг үлддэг хүн алга, тэрний хоолой нонгорхой болш юм. Тэд хиллэрэ хуурч мэхэлдэг. Тэдний уруулдар могоо хор бэ. Тэдний ам хараал болон гашин үгээр дүүрэн ажээ. Тэдний хөл цус урсгахтаа төргөн. Тэдний замд сүрэл болон гай гамшиг бэ. Тэд амар амгалангийн замыг мэдхгүй. Тэдний нүдний өмнө Бурханаас эмээх айдас үгүй. Хуулийн хилж байгаа болгоно нь хуулийн дор байгч. Хүмүүс тандаа ярддаг гэдгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж ертөнц даяараа Бурханы өмнө буруутагдах болно. Яагаад гэвэл ямар ч махан бие хуулийн үлсээр түүний өмнө зөвтгөгдөхгүй. Хуулиар нүглийн мэдлэг ирдэг юм. Харин эдүүгээ Бурхны зөв нь хуйлаас ангид илэрхийлэгдэв. Үүнийг хуйл бас иш үзүүлэгчэд гэрчилсэн юм. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурхны зөв нь итгэгч бүх хүмүүст байх болно. Ялгварлалт байхгүй. Их эзний сонгосон үндэстэн болох. Их эзний сонгосон үндэстэн болох еврей ба өөр үндэстнүүдийн хооронд ялгаа бий юу гэж асуувал ялгаа үгүй гэж их эзэн Есүс сайлцсан. Тэгэхээр Ромын 3:23-т бичсэнчлэн бид бүгд нүгэл үйлцэн. Тиймээс би ч нүгэлтэн, та ч бас нүгэлтэн. Бид бүгдээрээ нүгэлтнүүд. Манай эхнэр Баптист пасторын гэрт өссөн. Харамсалтай нь эхнэрийн минь нав түүнийг 5 настай байхад нь автомашины ослоор нас барсан юм. Тэрээр гэр бүлийнх нь гишүүн нас барсан айлд очиж тэднийг тайвшруулж байгаад ирэх замдаа энэ асуулт орсон гэдэг. Тэгэхэд тэр үеэр манай эхнэр ах болон ээжийн хамт Белохи Жавига баярлуулах гэд хүлээж байсан байдаг. Тэр өдөр нь их бороотой өдөр байсан болохоор зам дээр нэг осол гарчихсан байжээ. Зам зохицуулагч цагтаа нэг талаас ирж би автобусан тэр ослыг тойрч өнгөрөх тохиолдолд бас өөр нэгэн цагтаа мэдлгүй манай эхнэрийн автобус явах тохиол зэрэг өгч дарав. Хоёр машин мөргөлдөж автобус тэр чигээрээ түүний машиныг урдаас нь хавтгайлаад тэрээр тэр доороо амьсгаа ураасан байдаг гэсэн гэдэг. Манай эхнэр энэ сайхан аврагдсан гэр бүл төсөж тойрсон. Ээж нь түүнийг нэм гаргийн өглөө орой болгон мөн 5 гаргийн орой болгон сүнд дагуулж явдаг байсан бөгөөд их эзэн болон Христэд итгэж аврагдах талаар түүнд ярьж өгдөг байсан. Тэгэхэд манай аав мэрэгжлийн мөрөөдө тоглогч байсан. Би нэг ах, хоёр эгчтэй. Манай эхнэр бид хоёр маш өөр орчинд өсөж том болсон. Ямар ч удам ухсаатай байсан, ямар ч явдал бидний амьдрал тохиолдсон гэсэн бид бүгд л нэг ижил асуудалтай. Хүний энэ ертөнцийн дээр хамгийн том асуудал нь худал ярих биш, харин худал ярих шалтгаан нь юм. Мөн хүний энэ ертөнцийн дээр хяа суртахуунгүй байдал биш, юу энэ байдлыг үүсгэж байна вэ гэдгэн юм. Өдөр бүхэн Америкт 50,000 хүн кокаин хэрэглэж эхэлдэг гэсэн тооцоо байдаг. Гэвч гол асуудал нь хар тамхи биш юм. Аимшигтай явдал болж байна. Энэ бүхний ард нэг л гол асуудал бий. Тэр нь нүгэл. Бид бүгд нүгэлтнүүд. Бидний нүгэл их өндөр үнээр бидэнд тусдаг. Та би нүгэлтэн биш гэж хэлж магадгүй. Библ бол тэгэхэд Библ бид нүгэл үйлцэн учраас гэсэн байдаг. Та таны мэдх зарим хүмүүстэй харьцуулахад арай гайгүй бага нүгэл үйлцэн байж болох юм. Гэвч бид бүгд нүгэлтнүүд. Библ бидний нүглийн төлбөр бол бидний үхэл гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь үхэл болон там гэсэн үг. Энэ бол Бурханаас мөнхөд тусгаалагдана гэсэн үг. Бид байгалаасаа нүгэлтэн байхаар төрсөн. Нэг үгээр хэлэхэд хүн болгон хэдий төрсөн ч амгүй төрсөнтэй адил юм. Бид сүнсээрээ үхмэл. Та дэлхийн ертөнцийг сайнаар өөрчлөх гэж оролдож байгаа байж болно. Та үнэхээр тэгж байгаа байх гэж найдаж байна. Гэвч энэ ертөнцийг өөдөнд татах гэж завгүй байж байгаад овоо гайгүй болголоо ч гэсэн үхээд там руу очдог хүмүүс олон бий. Би амьдралд үхэх тавлантай. Амьдраад үхэх тавлантай. Тиймээс таны хувьд та хаашаа явах вэ? Тэнгэр рүү эсвэл там уу? Христ бүх хүмүүсийн төлөө үхсэн. Христ бидний төлөө үхсэн гэдгийг санацгаая. Бид бүгд нүгэлтнүүд. Христ бүгдийн төлөө цовдлогдсон. Зөвхөн хитгэний төлөө биш, бүгдийн төлөө. Өөрөөр хэлбэл би дэлхийн аль ч өнцөг болоо руу явсан гэсэн Христ таны төлөө өгсөн гэж хэлж болно гэсэн үг. Далайн арал бүр, дэлхийн төв бүр, үндэстэн бүр, улс бүр, хүн бүр энэ сайн мэдээг сонсох хэрэгтэй. Энэ нь Апостол Паул Коринт дагсүмд хэлснээ дагав. Ахトゥ нараа, та нарт тунхагсан сайн мэдээгээ би та нарт мэдүүлээ. Та нар түүнийг хүлээн аваад түн дотроо зогсон. Хэрэг миний тухаглсан үгийг та нар баримталбал тэми хоосон итгээгүй л бол та нар түүгээр аврагдсан. Учир нь би хүлээн авсан дараах зүйлийг та нарт дамжуулсан юм. Энэ бол хамгийн чухал хэрэг байлаа. Сүдрийн дагуу Христ бидний нүглийн төлөө бөгөөд өгсөн бөгөөд оршуулагдсан. Бид үнийг сайн мэдээ гэдэг. Энэ бол авралын гэрээ. Бид бүгд нүгэлтэн. Гэвч Христ бидний нүглийн төлөө өгсөн. Бид энэ сайн мэдээг сонсож байна гэдэг бол бас сайн мэдээ юм. Гэвч хэн нэгэн өхөөсөө өмнө энэ мэдээг сонсож байж энэ нь сайн мэдээ болж чадна. Бид үүнийг сонсож байгаагийнхан төлөө Бурхан талархацгаая. Библ дэх Еврей намын 2-р бүлэг 9-р хэсэгт харин Бурханы нэгүүлсээр хүн бүрийн төлөө үхлийг амсахын тулд Тэнгэр элч нараас арай дорд болгогдсон бөгөөд үхлийн зовлонгийн учир цог жавхлан хийгээд хүндэтгэлийн тэм өмссөн Есүсийг би хардаг гэсэн байдаг. би танд руу ивчлээ хараад надад танд хэлэх маш чухал юм байна. Үүнээс илүү чухал хэлэх зүйл гэж үгүй. Энэ бол амьдралын ганц зайлшгүй бөгөөд амин асуудал юм. Есүс Христ таны төлөө өгсөн. Тэр бүгдийн төлөө өгсөн гэж хэлмээр байна. Миний сонсон хамгийн гайхамшигтай түүх бол Calvary буюу Христ загалмаа дээр юуны төлөө ирсний тухай түүх юм. Ихэнх хүмүүс Иохан номын 3:16-г цэжээрэ ишлэн уншиж чадна. Энэ нь Бурхан ертөнцийг үнэхээр хариулсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэж хин ч мөхөхгүй харин мөнх амьтаа байх болом юм гэсэн байдаг. Бурхан танд болоо надад тийм их хайртай болохоор өөрийнхөө цорын ганц хүүг бидний төлөө загалмаа дээр өгүүлэхээр явуулсан. Есүс Христ огт нүгэл үлдэлгүй амьдарсан бөгөөд тэрээр онгон эмгтээгээс төрсөн юм. Тэр дэлхий дээрх үйл явдлуудаа гүйцэлдүүлэхдээ зөвхөн сайн нэг л үлдэж байсан. Нэгэн шин тэрээр цэцэрлэгт залбирсан. Тэгэхдээ ихэнх зураач нарын энэ төрсөлдөг шиг тэгж алгаа хавсраад шүлөндө залбираагүй. Харин Библийн дагуу бол тэрээр нүрээ шороонд гэж арьсных нь нүхнээс том том цус нь хөлснээ туслаа тусалж байсан гэдэг. Тэрээр загалмаа дээр цовлогдож бидний төлөө өгөх гэж байгаа өөрийнхөө төлөө биш, харин бидний үйлс нь нүглээс болж залбирч байсан. Есүсийг авахаар ирсэн хүмүүс галт бамбар, дэнлүү байран, кедрон уулын оройгоос бууж ирцгээсэн. Тэд Есүсийг агуй руу өхөж оруулаад хашаад зүгтэн харахгүй болгож байгаад барина гэж дэнлүү бамбар авчирцгаажээ. Гэвч тэд түүнийг барихаар ирэхэд тэд харин ч өөрөө тэднийг өхтөн очив. Би олон удаа бодлоо Есүс цэцлэг дотор байсан болохоор тэднийг ирж байхыг мэдээж харсан даа гэж боддог. Тэр зүгтэй гэвэл зүгтэх боломж байсан боловч зүгтэгаагүй. Библиэд тэр өөрө ураг шалгасан гэсэн байдаг. Тэд түүнийг болохыг асуухад тэрээр би байна гэж хариулав. Түүнийг ингэж хэлэхэд түүнийг барьхаар ирсэн хүмүүс газар онцгав. Хүмүүсийн зүрх нь ямар их хатуудсан болсныг та хардаа. Есүсийг барьхаар ирсэн энэ бүлэг түүний хоолойг сонсоод газар унсан гэж байгаа. Тэгсэн хідэж тэд босож ирээд түүнийг барьсан гэж байгаа юм да. Ха. Тэд Есүсийн гарыг хүлж байхад тэр эсэргүүцнэ гэж бодсон ч бодсон нь гарцаагүй. Гэвч тэрээр эсэргүүцэлгүй өөрийгөө чөлөөтэй тэдэнд тавьж өгсөн. Тэр амиа өгсөн. Хин ч түүний амийг авч чадахгүй. Тэрээр хин ч үнийг надаас авахгүй. Харин би л өөрөө үнийг тавьж өгнө гэж өөрийнхөө амийн тухай хэлсэн байдаг. Есүс бол түүний дагалдагчдад, Есүс болон түүний дагалдагчдад хоёр сэлэн байсан гэдэг. Тэр хоёр сэлэмний нэг нь Петрийн гарт байсан бөгөөд фарисеучуудын үйлчлэгч Маркук гихч нэгэн Есүсийн гарыг хүлж эхлэхэд тэрээр төвчээр алдаж Маркугийн чихийг тас тавчин чихэн газар онов. Хэрэв та ямар нэгэн байдлаар шахтаж байсан бол шархатхаар маш их цус алддаг гэдгийг та мэдээж мэднэ бах. Маркугийн цус урсаж байсан ч гэсэн Есүс түүний чихийг газраас аваад бүх гэрч нарын өмнө чихийг нь буцааж тогтоов. Үүнийг харсан ч гэсэн тэд Есүсийг баривчлан авч явав. Есүс тэр шин маш их доог тахуу зовлон зүдгүүрийг тулаад маргааш өглөө нь Пилатд хүргэв. Пилатаас Геродод хүргэж тэндээс буцаад Пилатд ирэв. Хин нэгэн тэр бол хаан гэхэд түүнийг өргсөөшүүлсэн тэтмэг хөмсөгтөнд хүртэл өмсгөв. Тэд бас дахин тэр бол хаан тэгэхэр түүнийг милай гэд түүндөө нүр нь шүлсэн туцагттал нулмав. Тэр бол хаан тэгэхэр түн нөмрөг өмсгэе гэд түүний цус гартал ташуурдсан нуруун дээр нь дог тохуу тохууны нөмргийг татав. Тэгэж тэд түүнийг өөр уцаараар дүүрэн хүмүүсийн өмнө авчирхад тэд Парабасыг судлаад Христийг цавдал гэж асууцгааж эхлэв. Христ цавлах газар болох Калвар хүртэлх загалмайг үрсэн бөгөөд тэнд хүрээд цэргүүд Есүсийн гар хөлийг загалмай тадан түүнийг там тэнгэрийн хооронд загалмаа дээр үргэв. Хэрэв та түүнийг өөрийнхөө бодлын өдөр харвал яагаад тэр хизээч нүгэл үлдээгүй шүү дээ? Яагаад тэр хизээч буруу юм хийгээгүй шүү дээ? Яагаад тэд түүний тухай худал ярив? Худал гэрчүүд түүний эсрэг гэрчилж тэр хідээгээр энэ ертөнцийнх цорын ганц гимгүй нэгэн ч гэсэн тэр загалмайд өргөгдөж цус алдан өхвэ гэж асуухан лавтай. Хүмүүс түүнийг Бурхан минь яагаад та намайг орхив аа гэж хашгирхайг нь сонсов. Эзэн Есүс бидний төлөө нүгэл болоход Бурханы уур хилэн түүнийг нөмөрсөн. хүн нөмөрсөн хүн гэл гихчийг мэдхгүй түүнийг ачаар Библийн дагуу бид түүгээр дамжин Бурхны зөвхт байдалд орох юм гэсэн байдаг. Тэр энэ дэлхийн бүх нүгэлт үрийн төлөө цус хасгаруулаа өгсөн. Бүх дэлхий гэхээр бид бас сайн ойлгохгүй байж мэднэ. Энэ дэлхийд одоо ойролцоогоор 6 миллиард хүн амьдарч байгаа бөгөөд урд нь бас амьдарч байсан хүмүүсийг хамруулахаар ойлгоход бүрч бэрх. Тэгэхээр бид тэр миний төлөө өгсөн гэвэл илүү утга учирыг нь бүрэн хүлээж авах нь байх. Тэгэхээр би танаас нэг асуулт асууя. Эзэн Есүс таны төлөө юу хийсэн гэж та бодож байна? Христ таны төлөө хийсэн үйлдэлд та яаж хариулах вэ? Би Эзэн Есүс Христ танд хайртай. Таны төлөө өгсөн гэж хэлэх Бурхны илж. Тэр ошуулгдсан боловч дахин амьдсан. Тэр булшнаасаа амьлан биеэрээ гарч ирсэн. Есүсийн булшиг таглаж байсан агуу том чулууг байрнаас нь хөдөлгөсөн байсан. Энэ нь Есүс булшнаас гарч чадахын тулд бус гол нь хүмүүс түүний булшинд орж түүнийг тэнд байхгүй байхыг харах боломжтой болгохын тулд юм. Бид Бурхныг түүний дахин сэргэлтийн төлөө магтандуулъя. Бидэнд ямар гайхамшигтай найдлага байна вэ? Тэрээр Библи зам, үнэн, ам мөн хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэнд нь би бүрэн итгэдэг. Есүс Лазарусын эгчээс та үүнд итгэж байна уу гэж асуухад тэрээр тийм ээ эзэн минь гэсэн. Би ч гэсэн тэр эмэгтэй хажуу зогсоод тийм ээ эзэн минь би ч гэсэн итгэж байна гэж хашгирмаар байна. Та итгэж байна уу? Хүн бүхэн нэг л аргаар аврагддаг. Хүн болгон нүгэлтэн. Есүс хүн бүхний төлөө амиа олсон. Бидний ойлгох хэрэгтэй 3 дахь үнэн бол хүн бүхэн нэг л аргаар аврагдана гэсэн ойлголт юм. Хүн болгон Бурхан руу нэг л замаар очино. Би Бурхны төлөө ажилдаг учраас Тэнгэр рүү явна гэдэг бол худал. Хин нэг нь намайг өрөвцөн учраас би Тэнгэр рүү явна гэдэг бас худал. Миний ихнэр пасторын гэрт өсөж, түүний аав нь түүний жоохон охин багт нас барсан учраас тэр Тэнгэр рүү явж байгаа гэвэл бас буруу. Бид бүгд нэг л замаар аврагддаг. Ихэнх хүмүүсээ ойлгодоггүй, гэхдээ энэ бүх асуулыг тайлбарлаж өгсөн нэгэн ишлэлийг харъя. Энэ бол Ромын 3:26. Тэр өөрөө зөв байж, Есүс тэтгэгч хүнийг зөвтгөгч байхын төлөө эдүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм гэж Ромын 3:26 бичиж байна. Бурхан бол шударга бурхан бөгөөд бас шударга болгогч нэг юм. Яаж ариун бурхан тэнгэрт нүгэлт хүмүүсийг оруулж хаад шударга бурхан байж чадах юм бэ гэж асуувал гэвч тэр шударга бөгөөд бас шударга болгогч нэг юм. Библ бид Есүс тэтгэж түүнийг бидний аврагч гэж хүлээн авахд бурхан бидний гэмийг цагаатгаж уучилдаг гэж заадаг. Зарим хүмүүс нүгэл цагаатагдна гэхээр бид урд нь хизээж нүгэл үлдэж байгаагүй юм шиг болдог гэж боддог. Энэ бол сайхан л бодол. Гэтэ бурхны нуурчлал бол хүнээс хамаагүй илүү юм. Би зөвхөн урд өмнө нүгэл үлдэж байгаагүй юм шиг болоод зогсохгүй бас хизээж нэг нүгэлтэн байгаагүй юм шиг болно гэсэн үг. Энэ бол маш том ялгаа. Би 2-5 ачтай. Би ач нарынхаа тухай ярих үнэхээр дуртай. Би ач нарыгаа Тэнгэр рүү явахыг хүсэж байна. Хизээ нэгэн цагт би тэд нартайгаа Тэнгэрт танд байх болно. Би тэдэндээ хайртай. Тэд нартайгаа энд байхад ч гэсэн сайхан байдаг л та. Гэхдээ би бас тэд нартайгаа Тэнгэрт танд байхыг хүсэж байна. Зарим ач нар нь Тэнгэр рүү явж байгаа боловч өөрсдөө тийшээ явж байгаа биш хүмүүс байдаг. Ийм байснаас бүтэн гэр бүлээр Есүс Христтэй аврал аврагдая. Би өөрийнхөө гэр бүлгүйгээр Тэнгэрлээ явмааргүй байна. Манай хүү нар өсөх насандаа ямар нэгэн буруу зүйл хийхэд нь би тэднийг уучлалдаг байсан. Би тэднийг тэд намайг бас яаж уучлалдаг шиг байсан шиг яаж уучлалдаг шиг нь уучлалж өршөөдөг. Гэвч би тэдний хийсэн буруу зүйлсийг арилгаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан биднийг уучлалж бидний бүх хийсэн буруу үйл хэргийг ор мөргөө арилгадаг. Бурхны ямар ч хөвгтөд нүгэлтэн байсан түүхгүй. Хин нэгэн Есүс Христэд итгэж, түүнийг өөрийнхөө аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрөөд, Бурханаас өөрийнхөө нүглийг уучлахыг гуйвал, Бурхан түүний нүглийг Есүс Христ загалмаа дээр өгөж байхад төлөгдсөн гэж тооцдог. Тэрээр итгэгчийн нүгэлт дансыг Есүсийн нүгэлгүй дансаар солидог. Тэгээд Бурхан бүх хөвгтүүдэд эзэн Есүсийн адил харж үздэг. Есүс хизээч нүгэлтэн байгаагүй. Тэгээд бурхан бидний амьдралын нүглийн дансыг харахад Есүсийн данс бидний дансыг төлөөлөгдөн гарч ирж бид урд өмнө хизээч нүгэлүүлж байгаагүй болгогдсон бид бурханд үзэгддэг. Муу сүнс их муу мухай зүйлүүдийг хийдэг. Гэвч бурханы Есүс Христтэй дамжуулан хийсэн зүйл муу сүнсийг хийдэг бүх муу зүйлээс агуу давуу юм. Муу сүнсийг хийсэн муу явдлуудыг буцааж болно. Гэвч Есүс Христийн үхээд амьсныг буцаах аргагүй юм. Байгласаа бол бид бүгдээрээ муу сүнсийн хүүхдүүд. Бид бүх нүгэл үлдэж бурхны ивэлд хүрээгүй юм. Хэн бүхэн үхлийн ялтай, бурхан шүүх хурал явуулаад бүх дэлхий буруутай, тиймээс бүх дэлхий мөнхийн мөнхөд там руу явах ялтай гэж тухаглсан. Гэвч бидний гайхамшигтай эзэн Есүс энэ дэлхий дээр ирж, бидний төлөө загалмаа дээр үхэж, бидний нүглийг бурхны өмнө уучлж өгсөн юм. Тэрээр улаан өндөгний баярын эхний өдөр үхлээс дахин сэргэсэн. Би итгэлээр Есүс Христийг бидний аврагч гэж хүлээн авч, түүнийг бидний нүглийг уучлаач гэж гуйхад тэр бидний залбирлыг сонсон авардаг. Библи Эфес намын 2:8-9-д учир нь нэгүслэр та нар итгэлээр аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш, харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр биш аж. Тиймээс хинч өөрөөрөө сайрахгүй болно гэж хэлсэн байдаг. Цэндээ олон хүмүүс өөрсдөө нүгэлтэн бөгөөд Есүс тэдний нүглийн төлөө өгсөн гэдгийг мэдэх боловч өөрийнхөө үхлийн дараа хандрыг бүрэн Есүс Христэд таатгаагүй байдаг. Маш олон хүмүүсийн хувьд мөхийн амьдралыг авахын тулд Христ бас баптизм эсвэл Христ бас сайн үйлс ба хэрэгтэй гэсэн ойлголт байдаг. Библи бидэнд бид өөрсдөө хийсэн сайн үйлсээрээ биш зөвхөн Есүс Христтэй ачаал аврагдж байгаа гэж сургадаг. Хин ч өөрийнхөө үхчээр тэнгэрт орч чадахгүй. 100-ийн өмнө сурагч байсан Чарлз Спержен гэгч номлогч. Хэрв би тэнгэрлөө өөрийнхөө сайн үйлсийнхээ дагуу очлоо гэж бодоод ороход хаалган сувд гудамж нь алт сүрлэг орт хашаар дүүрэн байвал би эзэн минь надад энд байх хэрэг байхгүй гэж хэлэх байсан. Харин би тийшээ эзэн Есүс миний төлөө хийсэн үйлийн дагуу очвол хөөх энэ ямар гайхалтай сайхан газар вэ? Харахгүй л эзэн Есүс ийм гайхамшигтай зүйлийг хийж чадандаа гэж хэлэх байсан. Та хэрв би тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ гэж асууж байгаа бол би танд нэгэн түүх ярьж өгье. Би 10 хэдэн настай байхдаа сүмийнхээ хүүхдээ ортуулдаг байлаа. Нэг удаа хоорынхоо давтлах тэртэл манай удирдаач надад чи давтлагын дараа түр зуур үлдэхгүй юу? Надад чамтай ярих нэг юм байна гэв. Тэгээд би давтлагын дараа манай удирдаач нараас давтлагын дараа үлдэхэд манай удирдаач надаас чи ингэж Христэд итгэдэг үү гэж асуув. Тэр манай гэр бүлийн амьдралын тухай багсаг мэдэж байсан болохоор энэ тал дээр нэлээд эргэлзэж байсан шиг байгаа. Тэгт нь би итгэцэл байх гэж бодож байна. Би их төрхийн амьрхтаа муу үйлс үлддэггүй. Би сүмд явдаг, надад Библи бэ. Би бас сүмийнхээ ням гаргийн өглөөний хичээл бүрт ирдэг гэж хариулав. Тэгэхэд манай удирдаач надад YouTube байсныг ойлгоод надад одоо миний танд хэлж байгаа энэ зүйлийг тайлбарлаж өгсөн юм. Тэр намайг пасторын өрөөлөө дагуулж авчаад пастортай хамт миний өөдөөс харцсав. Тэд надаас чи чин сэтгэлээсээ зөвхөн Христэд л итгэж Бурхныг миний нүглийг уучлахыг хүсэж Есүсийг өөрийнхөө амьдралд аврагчаа болгон урьхад бэлэн байна уу гэж асуув. Би хэдийгээр бэлэн бөгөөд тэгхийг үнэхээр хүсэж байсан ч гэсэн яаж залбирхаа мэдэхгүй байв. Миний мэдээг залбирал гэвэл би одоо унтахаар хэвтэх гэж байна. Эзэн минь миний бие сэтгэлийг хамгаалаач. Хэрэв би дахин сэрхээсээ өмнө хөөх ёстой бол эзэн тал миний амийг авах гэдэг залбирал байлаа. Гэвч би эзэн Есүс Христэд бүрэн итгэж болох залбирлыг мэддэггүй байлаа. Тэгэхэд манай удирдаач пастор хоёр намайг авралын залбир дагуулсан юм. Тэр өдөр би өөртөө болон тэдэнд бүрэн итгэхгүй байсан. Би зөвхөн Есүст л итгэж байлаа. Яагаад гэвэл бүх хүн зөвхөн түүгээр л дамжаа аврагдах чамтай билээ. Би Бурханаас миний нүглийг уучлахыг хүсээд Есүс Христийг өөрийнхөө амин аврагчаар хүлээж авав. Ямар ч хонх дуугарч, гэрэл асч миний бие сэнийн болоогүй. Би зөвхөн Бурханы үгийн дагуу л Есүс Христ миний аврагч гэдэгт итгэж байсан. Жишээлбэл сандал намайг дааж байна. Гэвч би энэ сандал итгэж тэрэн суухаас нааш сандал намайг даахаа харуулж чадахгүй. Та Бурханд Есүс түүний аврах хүч чадлын талаар юу гэж хэлж болно? Гэвч та зөвхөн Христ төдөлчөж сэтгэлээсээ итгэхээс нааш тэр таны аврагч байж чадахгүй. Хизээ нэгэн цагт би Бурхантай Тэнгэрт хамт байх болно гэдгээ мэднэ. Хэрв тач бас тэнд байвал ямар гайхамшигтай сайхан байх вэ? Тэнд очих цорын ганц зам бол та зөвхөн Есүс Христэд л өөрийнхөө ам заяаг бүрэн даатгах явдал юм. Хүн болгон нүгэлүүлсэн Есүс Христ хүн болгоны төлөө өгсөн. Хүн болгон нэг л замаар аврагдана. Хэрв та хүсвэл Бурханд энэ залбирлыг чин сэтгэлээсээ залбирно. Эзэн Есүс минь, би нүгэлтэн гэдгээ мэднэ. Та миний нүглийн төлөө өгөж дахин амьсан гэдгийг бас мэднэ. Та миний нүглийг уучлж миний амьдралд орж ирээч. Би таныг өөрийнхөө аврагчаа гэдэгт бүрэн итгэе. Та намайг одоо энэ мөчөөс эхлэн таны төлөө амьдрахад минь туслаач. Эзэн Есүсийн нэрээр. Амен.